Yle Puhe. Nosto.
Oikein hyvää tiistaita nostujalle studiossa Alina ja Suvi. Morjesta, moi.
Morjesta.
Hyvä, että oon muuten täällä paikalla, koska tuossa oli aamulla sellainen tilanne, mikä ehkä on tietynlainen kevään merkki. Nimittäin kun lähdet etsimään autoa aamulla, sä oot aivan 100% varma, että sä oot jättänyt sen johonkin. Ja sit kun sä menet siihen aamulla, sulla on, että ei hitto, että mitä, mun auto ei nyt ole tässä. Että siis on varma, että jätin sen tähän, eikä näy missään. Sitten mä vähän aikaa pyörin, siis mä tajusin, että ei hitsi, että joo, että tuolla on tuollainen liikennemerkki, että tässä on suoritettu katupuhdistusta, jonka takia siitä on sitten autot siirretty pois. Ja hirveässä kiireessä aamulla, niin kun teetkö, sit mä soittelin rakennusvirastoon, että anteeksi, että missäköhän mun auto on, ja sitten kertoivat kyllä, mutta siis...
Siis miten ne sen tekee? Ne käy vaan nostelee sun autoa ja siirtelee.
Neljä miestä. No, ei, niin, en ole nyt sitä itse tätä siirtosuoritusta, toimenpidettä ollut todistamassa, mutta siis oletan, että heillä on joku ihan perushinausauto, jolla se sitten on siitä siirretty toiseen paikkaan, mutta kyllä mä hetken hämmästelin, koska en yhtään siinä aamu jotenkin sellaisessa pienessä tukkosuudessa, niin ymmärtänyt, että näin olisi voinut käydä. Mutta siis huomioikaa autoilijat, tällainenkin saattaa tapahtua.
Aika jännä. Mä voin kuvitella, että tämä tämmöinen hinaamisrumba aamulla myös niin kuin näiden katujen putsaajien osalta ei ole varmaan mikään kaikista paras asia. Että ne on sitten, eikö kukaan osaa lukea näitä kylttejä?
No niin, siis sitten mä oikein näin sen, että miten niillä on mennyt hermo, että ei ole totta. Mutta ne varmaan jopa näki, kun mä tyyliin parkkeerasin, koska se oli just siihen aikaan, kun tämä kielto siinä, pysäköintikielto oli sitten voimassa, mutta ei mä sitä tahallani tehnyt.
No mutta hyvä Alina, että oot täällä meidän kanssa. Mä en tiedä nyt piristäisikö tää vähän sun päivää, mutta tänään vietetään valtakunnallista hiisien päivää.
No tää jos joku piristää mua ihan valtavasti. Mikäs tän homman nimi? Jos sä et tiedä miten autoja siirretään, niin kerro mikä oikein valtakunnallinen hiisien päivä.
Siis juhlapäivän tarkoituksena on osoittaa arvoa tälle kansanperinteelle. Tai tämän kansanperinteen mukaiselle tämmöisille pyhille paikoille, eli hiisille. Ja Suomesta tunnetaan lukematon määrä tämmöisiä erilaisia hiisiä. On semmoisia pyhiä puita, kiviä, mäkiä, kallioita ja lähteitä. Ja tämä oli ainakin mulle aivan uusi juttu, että hiisi ei olekaan tyyppi, vaan paikka.
Meillä on nyt puhelimessa kansanperinnekulttuurin säilyttämiseen ja elvyttämiseen keskittyneen Taivaan Naula ry:n tiedottaja Anssi Alhonen. Tervehdys.
No terve, terve.
Hei, mikä sitten on se kuuluisa vesihiisi, joka sihisee hississä, jos nämä nyt kerta onkin paikkoja eikä tyyppejä?
No tässä on oikeastaan käynyt sillä tavalla, että ihan alkujaan, jos mennään tuonne ihan rautakaudelle asti, niin hiisi on tarkoittanut tällaista pyhää uhrilehtoa. Ja sittemmin vuosien saatossa, historian saatossa, niin siihen on sitten ruvettu liittää vähän negatiivisia merkityksiä ja hiisipaikoista on sitten tullut tämmöisiä pahoja paikkoja, joissa asuu mahdollisesti peikkoja tai jättiläisiä tai muita kummallisia olentoja. Ja sitten näistä on sitten tullut tällainen tarinaperinteen hiisiolento sitten puheisiin.
Eli Anssi, vältteleekö sä niin kuin sellaista sanotaan vaikka, että painu hiiteen, vaan sä sanot sen tavallaan semmoisessa ystävällisessä mielessä, että no menepä hiiteen.
No sehän on erittäin hieno kehotus, että mun mielestä suomalaisten pitäisi mennä enemmän, painua enemmän hiiteen useammin ja muinakin päivinä kuin vaan pelkästään hiisien päivänä.
Niin, hiidet on historiassa olleet tärkeitä paikkoja ja niiden äärellä ollaan rukoiltu, uhrattu ja parannettu. Mutta mitä ihmettä te nyt näillä hiisillä teette?
No me nyt ensisijaisesti kartoitetaan näitä paikkoja, kerätään niihin liittyvää tietoa ja pyritään dokumentoimaan niiden nykytilaa. Eli meillä on siis sellainen tilanne, että meillä on runsaasti perimätietoa, ihan suullista perimätietoa näistä paikoista. Eli ei tässä puhuta jostain pronssikautisista muinaista asioista välttämättä niinkään, vaan me puhutaan Taivaannaulassa, kun tarkoitetaan hiisiä, niin tarkoitetaan ihan perimätiedon tuntemia paikkoja, joista on tallennettu tietoa tässä ehkä parin sadan vuoden aikana. Niin tämmöisiä kohteita tunnetaan paljon ympäri Suomea, mutta ne on usein aika unohtuneita. Niistä saattaa olla joku muistitieto, että jossain kylässä on ollut joku kivi tai puu, mutta me ei välttämättä tiedetä, että missä se on ja minkälaisessa nykykunnossa se tällä hetkellä on. Ja me sitten hiisihankkeessa toimitaan siten, että meillä on vapaaehtoisia ympäri Suomea, jotka käy ihan maastossa paikan päällä kartoittamassa tällaisia kohteita ja lähettää meille sitten tietoa niistä.
Eli toisin sanoen sitä hiittä ei voi tunnistaa silmällä? Eli pitää olla jotain tietoa taustalla?
No joo, siis kyllä meillä se tietopohja on lähtökohtana, että siihen paikkaan liittyy jonkinlaista perimätietoa. Että sitten se, että voidaan ajatella, että hiisissä on varmasti jotain erikoista ja erityistä, että ihmiset on ne kautta historian jotenkin sieltä bongannut sieltä luonnosta, että tämä on nyt erityinen paikka, niin tietenkin voi ajatella myös niin, mutta meillä se lähtökohta on myös se, että siihen paikkaan pitää liittyä jotain historiaa tai jotain perimätietoa, joka on tallennettu.
No onko näillä hiisillä tapahtunut esimerkiksi Suomen historian kannalta jotain merkittävää? Onko jotain sellaista perimätietoa teillä tiedossa?
Suomen historian kannalta en nyt osaa tuohon välttämättä vastata. En tiedä historian merkkitapahtumia, jotka olisi hiisissä tapahtunut, mutta nehän on ollut niin kuin kansalle, rahvaalle erittäin tärkeitä paikkoja, jossa on joka vuosi vuoden kerran juhlapyhien yhteydessä käyty ja jossa on käyty sairaan hetkellä parantamassa ihmisiä ja niin poispäin. Että kyllä ne on ollut sille kylälle ja niille ihmisille, jotka siinä lähistöllä asuu, niin ne on ollut erittäin, erittäin tärkeitä paikkoja.
Niin te olette nyt muutaman vuoden kartoittanut Suomen hiisiä vapaaehtoisvoimin, mutta onko ihmiset oikeasti kiinnostunut lähtemään mukaan kartoittamaan näitä hiisiä? Tai mikä siihen on ollut syy, että he ovat lähteneet mukaan?
No ihmiset on ollut hyvin, hyvin kiinnostuneita ja siis ylipäätään kiinnostuneita tästä aiheesta. Siis ensinnäkin kun asiasta puhuu ihmisten kanssa, niin yleensä se ensimmäinen reaktio on se, että tosi kiinnostava juttu, että miksi mä en kuullut tästä koskaan aikaisemmin. Ja se tulee ikään kuin yllätyksenä, että myös suomalaisilla on tällaisia pyhiä luonnonpaikkoja, jotka ei edes kuulu minnekään välttämättä just kaukaiseen muinaisuuteen, vaan jotka voi liittyä ihan muutama sukupolvi sitten ihan vielä tiedossa. Ja kyllä mä luulen, että ihmisiä motivoi juuri se luontoyhteyden hakeminen sitä kautta, paikallistuntemus tai tämmöinen paikallisidentiteetin vaalinta, että halutaan löytää ne oman kotipaikkakunnan paikat. Halutaan ehkä oppia itsekin niistä ja tuntemaan ne paikat ja ehkä sitten voidaan opettaa lapsillekin niihin liittyviä tarinoita ja perimätietoa ja viedä näin tällaista tietämystä eteenpäin uusille sukupolville.
Missä päin on Suomessa eniten bongattu näitä hiisiä?
No meillä on tällä hetkellä, siis uusia paikkoja löytyy koko ajan tai niistä tulee tietoa koko ajan lisää. Ja meillä on tällä hetkellä semmoinen 400-500 tiedossa olevaa kohdetta eri puolilla Suomea. Kyllähän niistä tietenkin jonkin verran semmoista painottumista on, että sellaiset paikat, jotka on vaikka hyvin harvaan asuttuja ollut tosi pitkään, niin siellä on mahdollisesti jotain metsästäjien tai kalastajien tällaisia pyhiä luonnonpaikkoja ollut, mutta niistä ei aina ole välillä sitten säilynyt tietoa. Eli semmoiset vanhat paikat, jossa on aktiivista kylätoimintaa ollut ja kyläkeskittymiä, niin kyllä siellä ympäristössä yleensä on eniten paikkoja. Että niin kun jos nyt maakunnallisesti miettii, niin kyllä tuolla Hämeessä on ihan hyvin, ja sitten Varsinais-Suomessa ja ehkä tuolla Savon suunnalla sitten myös. Mutta ihan joka puolelta kyllä Suomesta löytyy näitä paikkoja.
Onko näiden hiisien siitä ympäristöstä löydetty jotain historiallisia esineitä tai jotain, joka todistaisi ehkä sen ihmisten läsnäolon olleen siinä?
No, kyllä, siis joistain on löydetty toki, ja mä en tiedä miten paljon tätä asiaa on tutkittu, että meillä on nyt sitä asiasta on lähdetty tekemään akateemista tutkimusta uudestaan pitkän tauon jälkeen, mutta niin kuin en nyt osaa sanoa muuten kuin, että on totta kai sellaisia paikkoja, joissa on hyvin pitkään jatkunut nämä perinteet ihan jostain, sanotaan vaikka rautakaudelta asti. Esimerkiksi Pirkkalassa Hiidenmäellä on tämmöinen paikka, niin siellä on jatkunut ihan 1900-luvun alkuun asti muistaakseni rautakaudelta asti se, niin totta kai se on myös silloin arkeologinen kohde, että sieltä voi löytyä vaikka mitä, mutta sitten myös on paljon paikkoja, joissa se on ihan perivä tietoa, vaan ihmiset on kertonut, että täällä on pyhä puu tai pyhä kivi, ja sitä ei välttämättä koskaan erityisesti arkeologisesti sitten tutkittu sitä paikan ympäristöä.
No onko siinä, Anssi Alhonen, jonkinlainen vaara, että kun sankoin joukoin nyt vapaaehtoiset lähtee hiisiä kartoittaa, tai sitten onpa vaikka joku tietämätön koiraulkoiluttaja metsällä, niin et tärvelisi jotenkin näitä hiisiä?
No tietenkin lähtökohta on aina se, että näitä paikkoja pitää kunnioittaa ja niitä ei esimerkiksi saa roskata tai että aina kun siellä käydään tai muuta, niin pyritään olemaan vahingoittamatta näitä paikkoja, että se on ihan ensiarvoisen tärkeä asia. Ja sitten toisaalta kun miettii, niin kyllä suurin uhka tämmöisille hiisipaikoille Suomessa on kuitenkin tietämättömyys. Eli se, että meillä ei ole tiedossa näitä paikkoja tai jos ne on tiedossa, niin se tieto on jossain arkistossa tai muualla, jolloin se ei ole esimerkiksi, se ei vaikuta vaikkapa kaavoituspäätöksiin millään tavalla. Ja voidaan sanoa, että maankäytön ja muun vastaavan seurauksena on kyllä eniten menetettäviä se paikkoja Suomessa, huomattavasti enemmän kuin sen perusteella, että ne olisi tiedossa ihmisillä.
No liittyykö nämä hiidet ainoastaan suomalaiseen mytologiaan? Onko tämä vaan meidän juttu?
Ei ole, että kyllähän siis oikeastaan kaikilla kansoilla on varmaan jollain tasolla tämmöisiä perinteisiä pyhiä luonnonpaikkoja. Et puhutaan sitten vaikka Pohjois-Amerikan intiaaneista tai Australian aboriginaaleista tai japanilaisista tai mistä tahansa muusta kansasta. Et kyllä tämä on ihan yleismaailmallinen piirre, että on rakennettuja pyhiä paikkoja, on temppeleitä, kirkkoja, mutta sitten voi olla myös tällaisia luonnonpaikkoja, joita on pidetty pyhinä.
Mikä on Antti sun mielestä kaikista vaikuttavin hiisi, minkä sä oot nähnyt?
No kyllä se mulla on, mun juuret menee siis tuonne Jämsän seudulle, niin sieltähän löytyy Virmapyhän suojeltu aarniometsä, joka on myös kansanperinteen tuntema pyhä hiisipaikka, niin pidän sitä hyvin, hyvin vaikuttavana paikkana ja metsänä.
Anssi Alhonen, mahtavaa, että sä oot osallistunut nyt tähän hiisipäivään meidän kanssa, mutta vielä tähän loppuun yksi olennainen kysymys, että mikä on hiisi ruotsin kielellä?
Hyvä kysymys. Mun ruotsin kielen taito ei riitä vastaamaan tähän.
No, me jäämme sitä täällä arvuttelemaan. Jos muuten joku kuulija tietää, niin ei muuta kuin viestiä meille tänne vaikka Twitterissä hashtagillä nosto. Mutta hei, Taivaalnaula ry:n tiedottaja Anssi Alhonen, ihan loistavaa hiisien päivää vielä sulle.
Sitä samaa.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Mulle helpottavaa. Tai jotenkin mun ensimmäinen ajatus oli nyt, että mun täytyy selata kaikki mun sosiaalisen median tilit ja katsoa, että poseeraanko mä koirien kanssa jossain isolla kivellä ja poistaa se, koska jos mä oon pyhäin häväissyt jonkun hiisipaikan.
Nyt pitää kaikki olla tosi tarkkoin, kyllä.
Mutta nosto käynnissä ja meillä on myös vieraita studiossa. Tervetuloa lauluyhteen Forkin Mia Hafrén ja Kasper Ramström.
Kiitos.
Kiitoksia.
Onko toi hiisijuttu teille tuttua?
No.
Näin sisällöllisesti, näin selkeästi selitettynä, niin on hyvinkin tuttua. Mutta kyllä vähän meitä jäi vaivaamaan kovasti tämä ruotsinkielinen nimi sille.
Joo.
Pieni sellainen tietämättömyyden aura laski ylleni.
Onko muuten
kiva kuulla, että hänkään ei tiennyt sitä.
niin. Ehkä sille ei vaan ole
ruotsinkielistä.
Onko muuten ruotsinkielessä, koska tätä vesihiisihississä, niin tällä kai on opetettu pitkään suomenkielisille S-kirjainta.
Me ollaan käytetty samaa. Vesihiisihississä.
Siinä on opetettu S-t.
Niin kyllä, varmasti joku ruotsinkielenkin S treenaus.
Mutta ei tämä vesihiisi vaihtoehto.
Eikä sillekään siis ole ruotsinkielistä vastausta.
Ei valitettu. Siis kovasti yritettiin tässä ennen lähetystä selvittää tätä asiaa, mutta emme tiedä.
Mikä on hiisi? No niin, no mutta edelleenkin siis vaihtoehtoja voi tänne lähettää meille, niin katsotaan, karsitaan niistä parhaat. Miten muuten, kun teillä on Forkin esityksessä tällainen moderni ote, niin olisiko millään tapaa mahdollista, että te hakisitte inspiraatiota vaikkapa jostain ikalisten isoröyhiön tonttukiveltä, mikä on siis tällainen hiisi?
Juu, totta kai. Itse asiassa mä luulen, että kaikki meistä on aika tämmöisiä, että luonnossa ollaan todella paljon ja ehkä me ei ihan vielä ryhmässä olla käyty missään tommosessa paikassa, mutta tässä kun kuuntelin, niin mulle tuli mieleen, että mulla on kesäpaikka tuolla Itä-Uudellamaalla ja mä tajusin yhtäkkiä, että mä luulen, että siellä mun talon takana, niin siellä on hiisi, koska siellä on kiviä. Mä huomasin yhtenä päivänä, kun kävelin ohi, siellä oli kiviä laitettu ympyrään selkeästi siis kauan sitten ja ei tietenkään millään olisi, niin kuin, enhän mä millään voinut astua sinne sisään, vaan heti tuli semmoinen olo, että tohon ei saa mennä, tässä pitää seistä ja saada jotain voimaa. Niin kyllä meillä varmaan kaikilla, kyllä me voitaisiin tehdä semmoinen pieni matka johonkin hiisi.
Joo.
Oikealla ainakin, oikealla hiisipaikalla kyllä.
Joo, ja itse asiassa me keskusteluissa aika usein viitataan hiiteen tässä klassisessa, tässä, siis näin niin kuin offstage, ei lavalla, mutta on olemassa tällainen aivan mielettömän hieno klassinen rockumentary Spinal Tap, Ja ne tekevät siinä, niillä on tällainen Stonehenge-lavaste siinä elokuvassa, joka sitten kun se suunnitellaan ja valmistellaan ja sitten kun se tuleekin lavalle kesken keikkaa, niin siinä on mennyt inchit ja yardit ja sentit ja kaikki muut väärin. Ja ne on sellaisia 30-senttisiä pikkujuttuja, jonka ympärillä sitten kääpiöt tanssii. Ja näin olemme hyvin usein kysytään toisiltamme, että okay, so what's the question is, do we do Stonehenge tomorrow?
Mutta vielä ei ole tullut kuitenkaan.
Ei ole tehty Stonehengea.
Seuraavassa showssa sitten.
Sitä odottelemme. Laulayhtye Forkko, siis suomalainen acapella-yhtye, joka on jo pitkään tunnettu niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ja tässä nyt kevään aikana niin Revolution Show saa jatkoa. Täällä Helsingissä sitä on jo nähty, mutta nyt sitten myöskin Lahdessa, Turussa, Tampereella, Pietarsaaressa, Kuopiossa ja myöskin heinäkuussa vielä Ranskassakin.
Mä jäin miettimään, tässä on Helsinki, Lahti, Turku, Tampere ja Kuopio, kaikki on yli 100 000 asukkaan kaupunkeja. Mutta sitten teillä on tämä 2 keikkaa Pietarsaaressa, alle 20 000 asukkaan paikkakunnalla. Miksi te olette siellä?
No se kyllä johtuu siitä, että 3/4 tästä laulajista on ruotsinkielisiä ja silloin kun lähdetään sitten ruotsinkieliselle paikkakunnalle, niin sieltä tullaan sitten, jokainen tulee sitten konsertti ja pystyttiin laittamaan sitten vielä toinen konsertti siihen perään, joka oli meidän mielestä aivan mahtava. Eikä olla käyty Pietarsaaressa moneen vuoteen. Ja meidän valomies on sieltä myöskin, niin sekin on, hän tuo koko sukunsa ja silloin on yksi keikka jo myyty loppuun.
Joo, ne on valitettavasti aika vähissä ne ruotsinkieliset paikkakunnat, jos olisi tarpeeksi iso näyttämö ja sali, että sinne, että me voitaisiin niin kuin meidän tuotannolla sinne tulla. Mutta Pietarsaaressa on uusi hieno iso sali, vähän vastaavalla tavalla kuin Porvooseenkin ollaan lopulta saatu hieno uusi taidetehdas, niin kun ne nyt on kerran sellaisen sinne Tönön pystyyn laittanut, niin käydään katsomassa. Mm.
Teidän eka konsertti on ollut siis 96, niitä ihan ensimmäisiä. Eli tarkoittaa siis sitä, että tässä on yli 20 vuotta nyt sitten Fork ollut toiminnassa. Se on aika pitkä aika. Missä vaiheessa teidän näkökulmasta niin acapella-laulu on noussut Suomessa niin suosituksi kuin mitä se nyt tässä viime vuosina on ollut?
Joo, hyvä kysymys. No ehkä se on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana, että tietysti on Rajaton ja Club for Five, jotka niin kuin myöskin on ollut mukana niin kuin tekemässä kovaa työtä tämän acapellan suosion viemiseen. Ja ehkä myöskin, mä tiedän, ehkä myöskin se Amerikassa tästä on tullut myöskin isompi juttu ja sekin tuo tietysti heti Suomeen semmoinen boosti, että tätä voitaisiin kokeilla. Ja varmasti on aika paljonkin ryhmiä, jotka on lähtenyt kokeilemaan nyt ihan viimeisen 3-4 vuoden aikana, että miten tämmöistä voisi tehdä.
Mutta mä en kuitenkaan niinku usko, että siinä on mitään sellaista niinku yksittäistä tapahtumaa. Et kyllähän tässä on, no niin kuin totesit, 20 vuotta et on, ja rajatonkin täyttää nimenomaan 20 vuotta nyt tänä vuonna. Ja klubbarit ei ole kovin paljon nuorempia nekään. Et kyllähän tässä on niinku todella monta vuotta tehty todella paljon töitä sen asian eteen. Ja niin kuin jokainen omalla sarallaan ja vaan tehnyt kovasti töitä, niin kyllä se siitä sitten pikkuhiljaa. Että mä en koe, että siinä niin kuin missään vaiheessa olisi tapahtunut sellainen, että hei, että niin kuin tästä se lähti.
Joo, ei.
Oletteko te muuten kluppareiden ja Rajattoman kanssa niin kuin hyvässä yhteistyössä vai oletteko te kolme kovaa kilpailijaa toisilleen?
Me ollaan kolme kovaa kilpailijaa, mutta me tykätään toisistamme aivan hirveän paljon. Ja tässä meillä on yksi hauska projekti tässä, mitä me suunnitellaan.
Ilmeisesti enempää ei tietoa heru vai?
Ei vielä.
Pitää käydä hiiden äärellä vähän.
Mutta ollaan todella hyviä ystäviä. Meillä oli tästä nyt 2 kuukautta ehkä. Onnistuttiin ensimmäistä kertaa saamaan aikaiseksi tällaiset yhteiset pippalot, että kaikki bändit vietti iltaa ilman mitään festaria tai konserttia tai mitään muuta sellaista kylkiästä siinä.
Eikä laulettu nuottiakaan.
Ei laulettu nuottiakaan. Perustettiin kartellia. Nyt näyttää tulevaisuus ruususelta.
Onko teillä puhekaraoke?
Teidän täytyy semmoinen ottaa.
Joo.
Sellainen otetaan. Seuraaviin pippaloihin otetaan.
Kyllä.
Joku sellainen puhekaraoken vetäjä.
Valtavasti kaiken näköistä toimintaa tulossa. Te käytte hiidellä vähän hakemaan inspiraatiota ja sitten puhekaraoke ja muuta. Onko teillä jotain sellaista, että niin kuin Club for Fivein ja Rajattoman kanssa olisitte määritelleet, että kuinka paljon tästä menestyksestä, mikä prosentuaalinen osuus kellekin kuuluu vai kannatteko te yhdessä tämän viitan harteillanne?
No me ollaan kyllä niin hirveän erilaisia niin kuin bändinä, että mikä on erittäin hyvä asia, että meillä on aika eri yleisö. Tietysti on ne, jotka tykkää vaan kerta kaikkiaan akapellasta, ne käy varmaan kaikkien kolmen konsertissa, mutta sitten meillä on kyllä, meidän repertuaarit on erittäin erilaisia. Se on ehkä se vahvuuskin, että tällä tavalla näytetään Suomessa, että voi olla tämmöistä ja voi olla tämmöistä. Me kuljetaan kaikki niin kuin sanan akapellan alla, mutta kyllä me nyt varmaan aika yhdessä tätä vedetään ja joka suunnasta yrittää kerätä lisää yleisöä.
Joo.
Niin tuleeko ihmiset kuuntelemaan akapella-laulua vai tuleeko se kuuntelemaan nimenomaan teitä ja teidän showta? Vai miten te ajattelisitte?
Se on tietysti, ei olla tehty tällaista yleisökyselyä, mutta mä sanoisin, että kyllä suurin osa porukasta tulee nimenomaan vaan niin kuin katsomaan showta ja pitää hauskaa. Että se ei, meidän yleisö ei ole niin sanotusti niin kuin klassista akapella-yleisöä. Päinvastoin niin sinne hakeutuu kyllä ihan niin kuin hyvin laidasta laitaan, eikä niin kuin mitenkään edes erityisesti niin kuin musiikista kiinnostuneet, vaan se on kuitenkin se muoto, missä me se tehdään, niin on niin kuin viihdettä. Sitten jos sä haluat tulla katsomaan akapella-keikkaa tai haluat tulla katsomaan stand-up-keikkaa tai jotain muuta, niin sä saat sen niin kuin siinä tavallaan niin kuin oheistuotteena.
Ainahan sinne eksyy joku, joka ajattelee, että hän tulee klassisen akapella-konserttiin ja huomaa aika nopeasti sitten, että se olikin jotain muuta.
Sen kyllä näkee aika hyvin lavalta, ketkä ne on.
Mitä tapahtuu?
On semmoinen linnunpöntön näköinen ihminen sitten yhtäkkiä, joka katsoo sieltä, että hetkinen, ja noi väittää, että tämä on live.
Mutta siis kertokaa nyt vielä, että mitä teillä on huumoria, teillä on visuaalisuutta, mutta vielä eritelkää niille, jotka on nyt edelleenkin linnunpönttönä vaikka radiovastaattimen ääressä, että mistä on kyse?
No se on sellainen, tämä on vaikea, että meidän ei varmaan pitäisi tehdä tätä itse, koska me ollaan vähän jäävejä tässä määrittelemisessä. Mut se tavallaan se meidän ajatus, kun me lähdettiin niin kuin meidän konserttia tekemään, oli koko ajan se, että me haluttiin tehdä niin kuin koko illan viihdeshow, jos nyt näin saa sanoa, se kuulostaa vähän pieneltä.
K-18.
Mutta se niinku se laulu siinä oli niinku hyvin toissijainen asia. Se musiikki oli toissijainen, se huumori oli toissijainen. Niinku kaikki asiat oli tavallaan niinku, mikään asia ei ole siinä fokuksessa muu kuin se, että meidän on tarkoitus olla täällä pitämässä hauskaa. Kaikkien pitää niinku tavallaan viihtyä maksimaalisesti ja siinä niinku meidän ajatus on aina ollut se, että siinä pitää olla jotain jollekin niinku, tai kaikille. Että siinä vaiheessa, kun kuuntelijan ja katselijan mielestä se laulu alkaa olla vähän tylsää tai se ei satu ole sen suosikkibiisi, niin siinä vaiheessa se voi keskittyä johonkin muuhun aspektiin siinä showssa. Että se on niin kuin, siinä, joo, me ei olla niin kuin ikinä niin kuin laskettu minkään yksittäisen asian niin kuin tavallaan varaan sitä kokonaisuutta.
Joo, ja mitä se itse asiassa tarkoittaa on, että siellä on 4 ihmistä lavalla, jotka laulaa mikkiin ja sitten se kuulostaa siltä, kun meillä olisi bändi takana, koska me käytetään hirveän paljon tekniikkaa ja se on ehkä se, mikä meille on erikoista verraten muihin akapellaryhmiin. Me todellakin ollaan vedetty tämä tekniikkapuoli ääripäähän, eli että minä voin kuulostaa sähkökitaralta. Ja se tapahtuu siinä lavalla, mä teen sen itse, mutta se ääni kulkee sitten meidän äänipöydän kautta, Gregory Messin käden kautta. Ja sieltä tulee sitten toisenlainen ääni ulos kaiuttimista tai äänentoistosta.
Onko tämä ollut mahdollista ihan silloin 20 vuotta sittenkin jo, että se saatiin luotu, vai onko nyt kehittynyt tosi paljon?
On se kehittynyt tosi paljon.
Se on kyllä kehittynyt, joo.
Me kuulostettiin aika, me näytettiin ja kuulostettiin kyllä hyvin erilaiset silloin 20 vuotta. Sitten ei muistella sitä.
Mutta silloinkin se ajatus kuitenkin oli tavallaan se sama. Ja siis koko idea niin kuin lähti siitä, että me haluttiin niin kuin tehdä rockmusaa. Kenelläkään meistä ei niin kuin ollut laulaja taustaa tai mitään.
Muusikkotaustaa.
Me haluttiin perustaa bändi. Me ei vaan osattu soittaa mitään järkeviä soittimia niin kuin sen bändin, niin kuin rockibändin tarpeisiin. Eli meidän oli pakko laulaa, koska sitä me nyt niin kuin jotenkin vähän osattiin kuitenkin siinä vaiheessa. Ja siitä se niin kuin sitten lähti rakentumaan. Ja sitten kun me ei oltu tietoisia näistä niin kuin siitä, että mihin koneeseen sä saat kytkeä sun mikrofonin ja jonkun mielestä ja mihin sä et saa, niin se, niin kun sit, se kokeilun kautta lähdettiin vaan rakentaa sitä äänimaailmaa ja sit se lähti käsistä.
Mutta olette joskus sanonut, että olette alusta asti halunnut olla nimenomaan rokkitähtiä, niin koetteko te nyt me ollaan rokkitähtiä?
No ensinnäkin, eikö kaikki halua olla rokkitähtiä? Eikö se ole nyt jokaisen ihmisen jossain vaiheessa elämää tulee semmoinen?
Me vaan aloitettiin täältä puheradiosta.
Niin, vielä. Kaikki on mahdollista.
Kato, efektit peli huomenna.
Joo, kyllä. No siis, tuleehan niitä hetkiä, kun tuntuu siltä, että on oikeasti saanut jotain aikaiseksi, että yleisö näyttää niin kuin siltä, että he viihtyvät ja on mahtava tunnelma salissa, niin jos se on se, mikä se tunne on, että tältä tuntuu olla rokkitähti, niin joo, kyllä, silloin se tapahtuu siinä. Mutta ne hetkethän on, niin kuin me kaikki tiedetään, että se näyttää ehkä ulospäin joltain, mutta ne hetket on aika lyhyitä, koska siellä takana on kuitenkin se työ, joka on myöskin aivan ihanaa, mutta se on kuitenkin työ. Että se pitää tehdä, oli olo mikä tahansa ja ihmiset on maksanut siitä, että ne tulee kattoon, niin silloin 2,5 tuntia vedetään täysin ja sitten toivotaan, että lopussa tulee se hetki, kun on se rokkitähden fiilis.
Oletteko te koskaan lähtenyt mopokeuliin vai oletteko te saanut pidetty jäät hatussa? Siis nyt tarkoitan tätä rokkitähteiden suhteen, että onko
rikottu tullut, siis?
Niin, tullut ylilyöntejä.
Mä muistan kerran Tampereella heittäneen puhelinluettelon hotellin ikkunasta.
Joo, se oli iso juttu kyllä silloin. Ja me pyydettiin hirveästi anteeksi jälkeenpäin. Että kyllä me ollaan käyty ihan rajan toisella puolella.
Joo, kyllä todellakin.
No mutta se oli aika, jolloin vielä oli puhelinluettelo.
Exactly, se sanoi joo, kyllä.
Varmaan viimeinen hetki.
Joo, kyllä.
Nyt se on vaan symbolista jotain huutelua sieltä ikkunasta.
Niin, sulla oli Raamattu kädessä, mutta tätä ei kyllä voi missään nimessä heittää kuitenkaan.
Hei, onko teidän menestystä koskaan epäilty, tai ei ehkä menestystä, mutta sitä tietä siihen, että Forkista voi tulla jotain isoa joskus jonain päivänä? Pitikö teidän esimerkiksi käydä levyyhtiöiden pakeilla monta kertaa?
Mehän edelleenkin tuotetaan kaikki levyt itse.
Sillä tavalla, eli se tie vielä jatkuu.
Niin, että kyllä se taistelu vielä edelleenkin jatkuu. Mä luulen, että me itse eniten kaikista niin kuin jotenkin tavallaan epäillään tämän idean niin kuin hulluutta. Että se niin kuin paperilla se on todella epätodennäköinen. Mutta sitten kun se kuitenkin niinku koko ajan niinku toteuttaa itseensä, niin sitä vaan niinku elää sen mukana. Sen sijaan sen Forkin niinku selittäminen ulkopuolisille henkilöille just esimerkiksi niinku sen niinku kyseisen bisneksen väelle, ulkomaiset promoottorit, niinku agentit, kaikki tällaiset, niin ei, kyllä me joudutaan selittämään sitä joka kerta, eikä ne silti usko ennen kuin ne käy paikan päällä. Ja sitten ne on kyllä tosi innoissaan. Kauhea työ pitää aina tehdä sen eteen, että ne niinku raahautuu paikalle. Koska näin, sanotaan näin, että jos se nyt määritellään siten, niin kuin tässä tehtiin, itse asiassa neljä henkilöä seisoo lavalla, mikit kädessä ja laulaa kovereita ja on hauskoja, tosi hauskoja. Niin
kivoissa vaatteissa.
Niin minä en menisi ikinä katsomaan sitä keikkaa. Mä oon ihan vihoviimeinen, joka menisi sitä katsoa.
Mutta se täytyy sanoa tietysti, että kyllähän ihmiset on uskonut meihin, niin kuin ihmiset, jotka meitä on tukenut ja antanut myöskin know-howin tietyillä alueilla, että eihän me ilman heitä oltaisi tässä tällä hetkellä. Ja kyllä se on tietysti niin, että ei sitä yksin pysty vetää.
Miten muuten, onko niinku kun tehdään nimenomaan tällä asenteella ja sit myös kansainvälisesti ja isosti ja siinä on sitä työtä ja muuta takaa, niin mitä te, millaisen tulokseen te olette tullut siinä, että missä ei todellakaan kannata säästää? Mitkä on niitä kohtia?
Backstage-ruuassa. Se on yksi paikka.
Hemmottelu.
Se on asia. Ja sitten nykyään meillä on aina omat hotellihuoneet, koska sekin on asia, jota on, se on hirveän tärkeää, että saa sen pienen hetken olla yksin. Ja, mutta sitten tietysti markkinoinnissa ei saisi koskaan säästää, mutta se on ihan hirveän kallista, että joskus joutuukin säästää, että joutuu tekemään kompromisseja. Kyllä me ehkä ollaan aika paljon eletty silleen, että pitää satsata, jotta voittaa myöskin taloudellisesti, että on vaan pakko ottaa riskejä. Että eihän tämä kuukausi tuolla Ranskassa, mitä me tehdään heinäkuussa, välttämättä nyt tuo meille niin kuin vuoden tulot millään tavalla. Mutta jos me halutaan avata Ranskan markkinoit meille, niin se on pakko tehdä. Et siinä ei kannata säästää. Ja meillä on semmoinen myöskin filosofia, että sitten kun se päivä koittaa, että me huomataan, että tämä ei enää meekään eteenpäin, niin sitten me vaan lopetetaan. Sitten pidetään hiton isot bileet Helsingissä ja ympäri Suomea, että viimeiset showt ja sitten niin kuin se on siinä, että ei, kyllä tämä pitää koko ajan tuntua siltä, että tämä menee eteenpäin, me kehitytään, me keksitään uusia juttuja. Muuten on kyllä hyvä aika lopettaa.
Jos ei nyt puhuta vielä lopetusbileistä, mutta onko Acapella-yhtyeessä samanlaista tai teidän forkissa samanlaista biletystä kuin ehkä mitä on totuttu näkee jossain rokkareiden keskuudessa? On irtosuhteet ja juhlimista.
Se villimpi kuin mitä luulisi.
Niin, irtosuhteista emme sanomaan mitään, mutta on kyllä.
Hirveästi niitä on vissiin.
On se kyllä aika.
On kuullut, että on.
On se yllättävän vauhdikasta, jos näin sanotaan.
Itsekin ihan yllätettiin.
Joo, kyllä se, onhan se ihan oma maailmansa. Mutta se tavallaan, tässä nyt 20 vuotta ollaan tehty, niin kyllähän sitä niin kuin, se on sanomattakin selvää, että me nyt oltiin vähän vanhempia kuin 10, kun me aloitettiin, että kaikilla on perheet ja omat elämänsä ja se tavallaan se niin kuin jonkinlaista kaksoiselämää se vähän on, että vaikea niitä on kauheasti keskenään sekoittaa, kun lähtee kiertueelle, että sitten eletään rokkarielämää ja sitten eletään taas isäelämää sen jälkeen, kun tullaan kotiin.
Joo, ja kyllähän se on niin, että jos mennään kiertueelle ja pitää vetää keikka keikan jälkeen, niin ei sitä nyt niin hirveän kauan jaksa baarissa istua illalla. Että kyllä nyt oikein on siis pakko nukkua ja sitten pitää seuraavana aamana mennä autoon ja ajaa ehkä 3-4 tuntia. Sitten on soundcheck ja sitten on maski ja sitten pitää syödä ja sitten ehkä joku haastattelu ja sitten on taas veto, että en ainakaan minä jaksa enää sillä tavalla kuin ehkä 15 vuotta sitten.
Joo, ja varmaan jokainen tietää, miltä tuntuu kauheasti puhua kovasti riehutun yön jälkeen. Niin jos pitää laulaakin pari tuntia niin täysillä teholla, niin kyllä sitä pitää vähän miettiä kuitenkin valitettavasti, mitä edellisenä päivänä tekee.
Niin teillä on ne maskit ja sitten on aika näyttäviä vaatteita ja se puoli tosiaan on tärkeä, niin kuin tässä on jo korostunut. Onko se yksi tärkeä osa myös sitä markkinointia? Siis se on tietysti fork, se kertoo sen, mutta onko se, vetoaako se yleisö enemmän kuin se, että te menisitte nyt ihan näin Kasper ja Miia, kun te nyt täällä studiossa olette kovin viehättävinä kylläkin, mutta.
Voi kiitos.
Niin.
No kyllähän se on osa sitä, mitä me halutaan, että fork on jotain muuta kuin vaan Kasper, Miia, Jontte ja Anna lavalla, vaan että se myöskin on niin kuin silmälle jotain iloa, että eihän se tarkoita sitä, että täytyy laittaa kauneusmeikkiä naamaan, mutta että jotain muuta, että se ulkonäkö myöskin tukee sitä muuta, mitä me tehdään lavalla, niin se on aina ollut meidän, niin me ollaan haluttu, että se olisi ja meillä on ollut mahtavia stylisteja ja alussa kyllä itse poimittiin vaatteet, käytiin kaiken maailman second hand shopeissa ja jossain vaiheessa meitä kehotettiin ottaa joku ammattilainen mukaan hommaan, joka oli hirveän hyvä asia, että nyt se on enemmän niin, että meille tuodaan vaatteet, sanotaan, että olisiko tämä hyvä sulle ja sillä sitten mennään, että jonkunlainen kokonaisuus, joka näyttää hyvältä lavalla tai näyttää hyvältä kuvassa tai tuo jotain mukaan siihen showhun, niin siihen pyritään.
Mutta onko tämä teidän tyyli tehdä forkkeja niin kuin te teette, niin ainutlaatusta ihan maailmanlaajuisesti? Vai löytyykö samantyylisiä?
Ei löydy. Ja eli on se ainutlaatuista. Siis silleen musiikillisesti sellaisia, jotka tekee niin kuin käyttää tekniikkaa, niin löytyy sellaisia, jotka on niin kuin lähellä sitä. Mutta just tämä niin kuin kokonaisvaltainen niin kuin lähestymistapa, mikä meillä on, niin sellaisia ei löydy.
Joo, ja sitten mä luulen myöskin, että mä muistan, kun silloin kun me aloitettiin, niin me saatiin aika paljon kyllä kyytiä siitä, että me oltiin aika röyhkeitä lavalla. Että asenne oli aika semmoinen ison maailman asenne. Ja ainoa syy siihen oli se, että se auttoi meitäkin, niin kun, se oli se, mitä me haluttiin kokea, että hei, leikitään yhdessä yleisön kanssa. Että me ollaan iso rockibändi ja me ollaan jossain mahtavan isossa keikkapaikassa ja nyt vedetään yhdessä tämä. Ja kun me ruvettiin sitä leikkiä, niin jossain vaiheessa yleensä oli silleen, että no okei, noin tekee nyt. Noin puhuu englantia ja luulee olevansa jotain niin kuin rokkikukkoja, että no lähdetään nyt mukaan sitten tukemaan tätä. Ja mä luulen, että se asenne, niin, jossa on kuitenkin koko ajan pilke silmäkulmassa, koska tämähän on showbusiness viihdettä, niin se on ehkä jotain, mitä aika harvoin näkee acapella lavalla. Että uskaltaa ehkä heittäytyä just sinne mukavuusalueen ulkopuolella ja kokeilla, että kuinka ylös mä saan sen jalan, jos mä sen heitän tästä näin ja pystyykö mä tästä tekemään minkälaisia liikkeitä ja mitä mä uskallan sanoa tässä näin. Ja tietysti hyvän maun rajoissa, mutta kuitenkin. Ja mä luulen, että se on ehkä meidän semmoinen, mitä vaan on lähtenyt meiltä.
Joo. Sitten se oli se, mä ajattelin niistä vaatteista niihin vielä, niin siinä on se tavallaan se sama illuusion rakentaminen siitä niin kuin rokkikukkoudesta, tai jos me nyt käytetään sanaa rokki tässä tapauksessa, se voisi olla pop tai mikä tahansa muu, mutta siis se niin kuin elämää suurempi niin kuin artisti ja niin kuin sen mukaan käyttäytyminen, niin vaikka ne vaatteet on ekstravagantteja ja niin kuin suurta ja niin kuin kaikki on näin, niin se kaikki on osa sitä, miltä meidän mielestä sen pitäisi niin kuin näyttää. Me ollaan kuitenkin niin kuin omana itsenämme siellä lavalla. Ei sinne mene neljä niin kuin näyttelijää, jotka niin kuin tekee omaa roolisuoritustaan,
ei.
Vaan ne on niin kuin vaan pelkästään niin kuin meidän niin kuin jatke meistä itsestämme, jotka niin kuin yhdessä yleisön kanssa leikkii niin kuin tekee lavalla sen, mitä sä et voi niin kuin arjessa tehdä kadulla. Ja se lähti silloin jo 20 vuotta sitten, se oli tavallaan, ei se ollut mitenkään tietoinen asia, mutta siitä se lähti. Ja et otettiin myös niin kuin 50-henkiset yleisöt otettiin vastaan samalla tavalla kuin sulla olisi ollut Wembley sun edessä. Ja niin kuin kaikki kielet, kielenkäyttö, eleet, ihan kaikki. Ja sitten se niin kuin, kun tarpeeksi monta vuotta tätä on tehnyt, niin yhtäkkiä me seistiin niin kuin lavalla Yhdysvalloissa, missä niin kuin 2500 kirkuvaa niin kuin college-opiskelijaa, jotka niin kuin ei niin kuin sekuntiakaan kyseenalaista sitä illuusiota, vaan se on niin kuin nimenomaan sitä ne tuli katsomaan. Että se tavallaan se jonkinlainen niin kuin itsensä toteuttava story, joka vähän häkellytti silloin, kun, se, niin kuin, kun me yhtäkkiä oltiin ulkomailla ja niin kuin ja meidät otettiin vastaan just sillä tavalla, kun me oltiin niin kuin ajateltu, niin se oli jotenkin vähän ihmeellistä. Mut näin ollen sen sitten, kun niin kuin siihen pääsi, niin sen jälkeen niin kuin ei tietenkään ollut mitään muuta ratkaisua kuin vaan niin kuin
eteenpäin
vaan.
Sano
vielä väännetään vaan niin kuin nappuloita vielä vähän enemmän ja katsotaan kuinka törkeä se voit olla.
Mutta siis suomalainen yleisö on oppinut vähän vastaanottamaan myös.
On.
Ja onhan Suomessa muutenkin tapahtunut niin kuin jotenkin koko tämän showbisniksen puolella hirveän paljon, että nykyään voi laulaa englanniksi, eikä siinä ole mitään. Ja niin kuin, et ei, kyllä tämä on ollut meille hyvää.
Meillä nostossa studiossa ovat lauluyhtiö Forkin Mia Hafrén ja Kasper Ramström, vai pitäisikö ehkä sanoa Miss Chic La Desire ja Mr. Winston Chill. Onko tämä kanssa nämä tällaiset roolinimet tai tällaiset niin?
Ei, kun noit pitää heti ottaa pois nyt tuosta. Ota tussilla tuossa ja vedä tyyli. Ne kuuluu siihen, silloin kun meillä oli, tehtiin eka levy ja me ruvettiin miettimään, että pitäisikö näihin niin kuin meidän niin sanottu alter egoille, että pitäisikö meidän keksiä niille joku nimi, että auttaisiko se tässä, koska silloin me taisteltiin, tämä oli 2005, tosi paljon just tätä, että mitä me ollaan, kuinka ihmiset löytää meidät. Et Suomessa kun just tämä, että no, ne puhuu englantia lavalla ja ne näyttää muka rockistarolta, niin se oli vähän semmoinen, että all right, meillä on muita bändejä, jotka osaa tehdä ton ja suomeksi. Niin silloin mietin, että pitäisikö tämä viedä vielä pidemmälle ja me keksittiin näitä nimiä. Ja se ei ollut hyvä juttu, koska silloin me tavallaan, että kuitenkin niin kuin Kasper sanoi, että se on me siellä lavalla. Että ihan niin kuin Miiana vaan siellä, mutta vähän isommilla eleillä ja vähän suuremmalla egolla. Niin kuin meillä kaikilla on se sisällä kuitenkin, jos annetaan se tila.
Ja niin kuin kaikki maailman artistit. Siis kyllähän niin kuin jokainen artisti, tai no se nyt ei pidä paikkaansa, onhan niitäkin, jotka vaan niin kuin sulkee silmänsä ja katsoo pois ja laulaa kitaransa kanssa. Mut niin kuin jos puhutaan niin kuin näistä niin kuin maailman niin kuin suurista niin kuin viihdyttäjistä, niin kyllähän ne niin kuin suurentaa kaiken, kun ne menee ylös lavalle. Että se niin kuin... Niin, ei se sen ihmeellisempää ole. Se on vaan...
Mutta hienot nimet meillä kyllä oli. Mä oon vieläkin hirveän ylpeä. Ai vitsi, että väsättiin ja mietittiin.
Pitäisikö perustaa joku uusi bändi, missä
pitäis,
olisi käytetty?
Joo,
missä
kyllä.
Hei, mutta sanokaa, jos mä oon väärässä, mutta Kasper, mä oon ymmärtänyt, että sä oot poliisi ammatilta.
Joo, kyllä.
Ja Mia, sä oot näyttelijä tai ainakin näytellyt.
Mä oon näyttelijä ammatilta, joo.
Kyllä. Näkyykö nämä teidän ammatit mitenkään siellä lavalla? Onko teille,
että Kasper pitää koko ajan vähän kuria?
Pikkusen niin kuin
puhaltaa pilviä.
Ei ne kyllä näy. Ei kyllä ne, sanotaan, tai jos näkyy, niin siinä tapauksessa ne näkyy kyllä meissä niin kuin ihan niin kuin yksityisinä henkilöinäkin. Että.
Joo, ja siis totta kaihan nyt näyttelijäkoulutuksella on niin kuin apua tietenkin, että 4 vuotta opiskellut niin kuin taiminkia tai miten sä puhut yleisön edessä tai miten sun keho liikkuu missäkin vaiheessa, niin totta kaihan siitä on apua, kyllä. Mutta enhän mä siellä näyttele. Mutta mä käytän kyllä samoja asioita, mitä mä teatterikorkeakoulussa olen oppinut.
Mutta Kasperin semmoinen poliisin silmä ei niinku syty siitä, että jos joku näyttää epäilyttävältä yleisössä.
Ei. Se olisi tosi siistiä. Se. Viimeksi joulukuussa, kun sieltä poistettiin henkilö yleisöstä, koska oli vähän liian vauhdikasta, niin silloinkaan mä en saanut olla mukana tässä tapahtumassa.
Ai että joo. Tätä pitääkin jotenkin nyt saada korjattua. Aina sulle poliisi tuommoinen uniformu päällä.
Hei, mä palaan vielä askeleen taaksepäin tuossa, kun tulitte maininneeksi sen esityksen siellä Yhdysvalloissa college-opiskelijoille, niin onko mä ymmärtänyt jotenkin oikein, että onko acapella-laulu kovin suosittua nimenomaan opiskelijoiden keskuudessa jossa Yhdysvalloissa?
Joo, niillähän on kaikissa tämmöisissä college- ja universityissä niin hirveästi näitä ryhmiä, jotka voi olla 5 henkilöstä, mutta yleensä siis 20 henkilöä tämmöisissä. Ne kutsuu vielä sitä acapella-ryhmäksi, vaikkahan se kuorohan se tavallaan silloin jo on. Mutta siihen kuuluu se, että joku beatboxaa aina mikrofoniin. Ja sitten ne tekee hirveästi liikkeitä siinä samalla, kun ne tekee biisejä. Ja se on ihan oma juttu. Ja me ollaan käyty parikin kertaa siellä ja jo esiinnytty tai sitten istuttu tuomaristossa, kun niillä on hirveästi kilpailuja ja näin. Ja sieltähän on esimerkiksi tullut tämä Pentatonix, joka nyt on tosi kova nimi maailmalla, joka on muun muassa ollut meidän lämpärinä. By the way, silloin vielä juuri ennen kuin he sitten yhtäkkiä löivät läpi. Mutta ja he, tai ei, itse asiassa nehän ei tule tuommoisesta.
Ne on kerätty tällaisesta, oliko se nyt Sing Off nimeltään. Tällainen vähän niin kuin Idols tai Voice Of, mutta tällainen, mutta oli niin kuin acapella-yhtiöt, jotka kilpaili keskenään.
Joo.
Niin ne on sellaisen kisan voittaja. Mutta se on iso siellä ja on se Euroopassakin siis iso. Mutta kuitenkin täytyy muistaa, että myös niinku tällaiset niinku alakulttuurit jossain, joku alakulttuuri Saksassa esimerkiksi, niin vaikka se onkin alakulttuuri, niin se tarkoittaa helposti, että siellä on aika monta miljoonaa, jotka on sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu. Niin kyllähän me sanotaan, että meidän on helppo keikkailla Euroopassa.
Sinne me liikutaan, niin. Joo.
Meillä on vieraana laulujaite Forkin 24, eli Mia Hafrén ja Kasper Ramström. Esitätte Forkin kanssa aika tuttuja biisejä, joihin ihmisten on helppo samaistua ja ne tunnetaan. Siellä on Museapinkkiä, Coldplaytä, Beyoncéta taisi olla. Minkälaiset vaatimukset teillä on niille biiseille, mitkä te valitsette teidän show?
Ne pitää olla hyvät, toimivat. Ja sitten yleensä se on näin, että tuommoisen 2 tunnin show kun rakentaa, niin siellä on tietty dramaturgia, joka pitää niin kun, johon pitää pyrkiä, että se toimii yleisölle oikealla tavalla. Ja siihen sitten yrittää löytää parhaat mahdolliset biisit just tukeakseen sitä dramaturgiaa. Ja sitten myöskin tietysti kaikille sooloja silloin tällöin. Se on tärkeää, että jokainen pääsee tekemään jotain muuta kuin vaan taustoja. Ja sitten yrittää vaihdella, että on sekä nopeita että hitaita, että enemmän tunnettuja biisejä ja vähemmän tunnettuja biisejä. Aika harvoin siinä käy niin, että joku biisi on meidän kaikkien lemppari. Se on aika harvinaista herkkua, että yleensä pitää tehdä jotain muuta ja sitten siitä ehkä tulee lemppari sitten, kun sä oot vähän aikaa sitä laulanut, mutta.
Ja sitten kun siinä on se tosiaan se viihdeaspektikin, niin se on, joka on tärkeä todellakin siinä niin kuin dramaturgiassa, niin tosiaan sanoisin, että huomattavan paljon useammin tapahtuu niin, että me lauletaan biisiä, joista ei kukaan kyllä tykkää. Siis joka ei missään nimessä ole niinku kenenkään suosikkibiisi, mutta se on, niinku, se on niinku täydellinen siihen tehtävään.
No, modern talking, you're my heart, you're my soul. Joo. Ei voi siis väittää, kuka oikeasti tykkää siitä, mutta kaikki laulaa mukaan. Ja. Kaikki sille ai joo, ai vitsi, mä muistan, kun mä tanssin jossain diskossa silloin 80-luvulla tähän. Ja se vaan toimii. Ja me vaan vihataan se biisi, mutta se hirveän hyvin menee aina.
Tai sitten me tarvittiin, meillä oli tällainen visio, että haluttiin isolle videoscreenille tällainen tavallaan moderni baletti, tanssi, jonka Reija Väres sitten teki meille ja kuvattiin kuvan kauniissa maisemissa täällä Suomessa, niin sellainen paritanssijuttu. Ja siihen tarvittiin biisi, niin siihen tehtiin Lionel Richin Hello, joka on todella ällöttävä.
Siis, mutta aika ihana.
Mutta aika ihana. Ja siinä tavallaan sekoittu ne niin kuin moni asia parhaimmalla mahdollisella tavalla siten, että sen yleisön reaktio siihen oli se, että jotkut niin kuin hihitti. Niin kuin, ei niin kuin, niiden mielestä se oli vaan niin kuin todella huvittava, kun heidän takanaan saattoi istua henkilö, joka itkee, koska se on niin kaunista. Että se niin kuin, siinä on koko ajan sellainen niin kuin, että kuka tässä nauraa kenelle.
Sitä mekin mietitään usein.
Mutta se on hyvä. Just niin se pitää ollakin.
Miten muuten se huumoripuoli, onko se ihan käsikirjoitettua vai onko se siinä spontaanisti tapahtuvaa esityksen tiimellyksessä?
No, kyllä me silloin alussa yritettiin olla hirveän spontaanisia, mutta sitten me kyllä tajuttiin, että ei me ihan niin hauskoja kuitenkaan olla. Että se menee ehkä niin, että kun me päätetään, että kuka puhuu ja missä, minkäkin biisien välissä, niin jokainen menee kotiin ja miettii, että mitä siinä sanoisi. Ja sitten me kokeillaan sitä vähän niin kuin näin yhdessä ja annetaan feedbackia ja sitten me kokeillaan se yleisön edessä. Mutta kyllähän siinä sitten, että jos spiikki on kirjoitettu hyvin, niin se antaa myöskin tilaa spontaanisuudelle. Ja se toimii meille silloin, kun meillä on kaikki hyvin ja me saadaan niin kuin asiat toimimaan. Ja se on se ehkä se parasta. Et silloin oikeasti yleisö tuntee sen, että me ollaan tässä ja nyt ja tämä tapahtuikin tosiaankin vaan tänään. Mutta siihen kyllä pitää valmistautua hirveän hyvin. Että kyllähän niitäkin hetkiä on ollut, kun on ajatellut, että minäpäs vedän tuosta takataskussa jonkun hyvän vitsin tässä ja sit sä oot yhtäkkiä seissyt siinä ja miettinyt, mitä ihmettä mä nyt sanon ja yleisö odottaa.
Yleisö on hiljaa ja takana seisoo 3 henkilöä, jotka hihittää ihan hysteerisenä.
Tai sitten niin kuin haluaa vaan poistua lavalta, kun kollega ei ole valmistautunut oman juttunsa. Niin, kyllä nämä vuodet on opettanut sen, että ei kannata ilman valmistelua mennä siihen olemaan hauska.
Oletteko te muuten kaikki tuommoisia beatbox-taitureita?
Ollaan, kyllä.
Olisi kiva kuulla muuten nyt joku pieni.
Eikö lähde? Mä luulen, että mä saisin potkut tästä bändistä, jos mä lähtisin beatboxaan. Se on tapahtunut kerran lavalla vahingossa ja silloin me ei pystytty jatkaa 15 minuuttia, kun kaikki nauroi niin paljon. En tiedä miksi, mutta näköjään kuulemma mä en osaa.
Mutta vastuun kannoit tilanteesta, se oli
minä
hienoa.
Yritin loppuun asti. Joo, ei. Kyllä se on vaan Kasper ja Jonttikin jonkun verran.
Aika tarkka. Siis se on meillä niin, me tehdään niin kuin tässä on aikaisemmin mainittu, se tekniikan käyttö. Se on aika myös beatboxaus ja niin kuin moni muu asia, niin on niin kuin meillä hyvin, me työstetään sitä todella paljon yhdessä niin kuin teknikon kanssa. Et se on vähän sama juttu kuin se huumori, että sä voi vaan niinku kävellä ylös lavalle ja olla se, että hei, mähän vedän tällaisen.
Put.
Niin, just näin.
Ei se ollut yhtään huono.
Kiitos, mä oon samaa mieltä, mutta mulle ei anneta mitään mahdollisuuksia tuossa forkissa. Pitää vaan laulaa ja heittää jalkaa koko ajan.
Ja vitsejä.
Kauhean vaativa porukka.
Ja miten hyvin te muuten tunnette ylipäänsä soittimet? Osaatteko te soittaa soittimia nyt?
Osataan kaikki soittaa.
Kyllä me kaikki osataan jotain soittaa jo.
Niin, eli se on helppo lähteä työstämään sitä, jos sä vaikka Mia sitä sähkökitaraa
niin
laulat, onko sitä helppo lähteä työstämään?
Joo, on ja tietysti auttaa sillä tavalla, että osaa lukea nuoteista, jos meillä olisi nuotteja tai soittaa. Esimerkiksi mun soitin on piano, että jos mä haluaisin sieltä jotain kokeilla, mutta itse asiassa meidän niin kuin tapa tehdä on hyvin paljon ollut niin, että me kuunnellaan sitä biisiä. Me vaan kuunnellaan. Me ei niin kuin soiteta sitä soittimilla, vaan me kuunnellaan PA:sta, miltä tämä kuulostaa. Ja sitten me vaan otetaan mikit käteen ja kokeillaan, että mitä tästä, niin kuin, jos sä laulat ton liidin tuossa, noin sulla on soolo ja mä yritän tehdä se, mikä kuulostaa tältä ja sä yrität tehdä se, mikä kuulostaa tolta, niin minkälaisen version me saataisiin siitä. Ja sen takia meidän sovitukset on ollutkin aika erilaisia ja me ei olla kovin niin kuin kiinni siitä, että kuka on tenori, altto, soprano ja basso, paitsi että Kasper on matalin, niin hän tekee parhaiten noita bassolinjoja, mutta muuten se on ollut aika semmoista fiilispohjalta lähdetty kehittää. Nykyään myöskin Jontti on hirveän hyvä sovittaa, hän tekee paljon sovituksia meille, koska se myöskin säästää paljon aikaa.
Mutta silloinkin ne sovitukset on niin kuin nimenomaan pelkästään nuotteja, että sitten se niin kuin varsinainen soundimaailma lähdetään sitten niin kuin niiden nuottien pohjalta, että voisiko tätä maailmaa niin kuin kehittää näistä nuoteista. Ja tämä meidän äänimies Greg istuu niin kuin meidän kanssa jokaisessa treenissä ja niin kuin ihan jokainen ääni, joka meistä lähtee, niin työstetään erikseen niin kuin hänen kanssaan niin kuin yhteistyönä, että kaikki on tavallaan yhtä mieltä siitä. Mitä tehdään.
Eli siis se biisi, kun te sen uudelleen versioitte ja työstätte, niin se lähtee siitä laulusta ja vasta sitten lisätään soittimet. Soittimet. Teidän äänillä tuotetut soittimet. Että ensin on laulu ja sitten vasta bändi.
Vähän niin, mutta aika nopeasti otetaan mukaan se äänimaailma, koska sillä on niin suuri merkitys. Mutta kyllähän mun täytyy ensin tietää, että minkälaisen linjan mä tässä laulan. Että laulas mä nää nuotit vai nää nuotit ja jos mä laulan nää, niin mitkä sä sit laulat. Ja silloin meillä on niinku, silloin tää kuulostaa tältä. Ja sit kysytään Gregorilta, että hei, että jos mä oisin tässä niinku kitarapuoleinen niinku soitin, niin mitä sä voisit antaa mulle tuosta pöydästä, että miten sä voisit vääntää mun ääntäni niin, että siitä tulisi enemmän tommonen.
Mutta se on niinku yhteistyö sillä tavalla, että jos Greg sitten vääntää sieltä nappuloita, että nyt tämä kuulostaa tältä. Ja sit sä yhtäkkiä päätätkin, että no mä muutan tässä mun laulussa mun vokaalia tai mun konsonantteja, niin kuin mihin mä laitan atakit tai jotain muuta. Niin sit se ei päde enää se, mitä ollaan niin kuin teknisesti siihen lisätty. Että se on niin kuin todella sellaista niin kuin saumatonta yhteistyötä, joka vaatii koko ajan, että niin kuin jokaisesta asiasta
riidellään,
niin nimenomaan.
Mä jäin vaan miettimään, että kuinka monta mikrofonia teillä kuluu vuoden aikana?
Ei niitä
kuluu.
Monta vuotta meillä on ollut sama mikit. Ne on hirveän kalliit, ei niitä voi pitää, kyllä pitää hyvää.
Niin, ei vaiheta joka kuukausi.
Ei, mutta noita mikkien, noita grillejä, siis noita ritilöitä, niitä kyllä pestää ihan koko ajan.
Kuinka paljon teillä on muuten mikkejä mukana, kun te lähdette vaikka Ranskaan nyt?
4?
Ei niitä ole kuin 4. En nyt ole. Ja sitten letää toivossa, että kaikki toimii.
Kaikki toimii, niin. Tai sitten ne lähikaupasta ostaa uutta.
Kyllä.
Yle Puhe. Nosto.
Ruotsalainen ABBA-yhtye, se hajosi jo vuonna 1982, mutta edelleen bändin musiikki elää ja voi hyvin. Vetoapua musiikki on saanut uusista versioista, joita esimerkiksi Technobeatin aikana tehtailtiin 90-luvun diskoihin. Viimeisen vuosikymmenen aikana elokuva ja musikaali Mamma Mia on toisaalta osaltaan pitänyt tätä nostalgiaa yllä. Ja varmaan oma vaikutus on ollut myös sillä, että SingStar, You Can Dance-pelit on tuonut ABBA-musiikin myös sille nuorisolle, joka pelaa näitä pelejä. Ja nyt jälleen ABBAa kuullaan muun muassa Imatralla, jossa nähdään Dancing Queen Show 4-äänisenä.
Meillä tänään nostossa vieraana ovat olleet Fork, lauluyhtyeen Mia Hafrén ja Kasper Ramström. Onko teillä ABBA sellainen vakkari tai heidän biisinsä jotain sellaisia vakkareita, mitä teidän repertuarista löytyy?
No meillä ei ole yhtään ABBA-biisiä.
Meillä oli kerran yksi kokeilu, mutta sitäkään ei ole enää.
Niin, ja sitten mun Mamma Mia-pestin jälkeen musta tuntuu, että nyt on laulettu ABBAt vähän. Joo, nyt ei tarvi heti. Mutta ihania biisejä ne on. Joo. Mahtavia.
Onko teillä joku, no ehkä mä kysyn vaan Kasperilta, että onko sulla joku henkilökohtainen suosikki?
ABBAsta vai?
Niin.
Mulla on niin huono sana ja nimi muisti. Mulla on kyllä monta suosikkia, mutta mä en muista niiden nimiä.
Does Your Mother Know on sun suosikki?
Ei ole. Aha. Ei ole. Ei missään nimessä. Se ei ole mun suosikku. Sen mä muistan. Mutta Super Trooper, intro siinä. Se on hieno. Todella hieno. Se on kaunis. Sitten loput siitä biisistä ei ole kovin hyvä. Mut.
Aina voi
se on vaikea kirjoittaa hyviä biisejä niilläkin.
Mutta Fork ei ole kuitenkaan lähtenyt tähän tämmöiseen ABBA-hypetykseen. Vai onko se Mia just sun ansiota tai?
Mun ansiota. Ei. Ne on vaan aika vaikea tehdä akapellana. Kyllä, ja ne on ehkä myöskin semmoisia aika itsestään niin kuin selvyyksiä, että niitä kokeilla. Me ollaan vaan huomattu, että ne ei ehkä, meidänhän pitäisi tehdä, kun meillä on yksi blondi ja yksi brunetti. Sehän olisi ihan tehdä, huomenna tehdä.
Mutta se on enemmän sillä, että meillä on niinku, se musiikillinen sillisalaatti on niinku tärkeää. Että sen takia mihinkään tällaiseen, että vedetään keikan verran ABBAa, sitä ei ole tullut kyllä. Sitä ajatusta ei ole tullut vastaan.
Mutta kyllä mä nyt vielä haluan Mia kuulla sun lempibiisi ABBAlta.
The winner takes it all.
No
tietysti, niin.
En mä voi sille mitään.
Me nostossa aina kiitetään jotakin tahoa tai asiaa tähän ohjelman loppuun. Ja tänään me halutaan kiittää siis ABBAa erityisesti tästä niinku biisien monipuolisuudesta, koska musta tuntuu, että heillä on biisi ihan joka tilanteeseen. Puhelinsoitoista, ringringeistä, niin sostilanteisiin. On voittajakappaleet, ystäviä,
on
ystävät. On rahaa ja vielä uutena vuotena voi toivottaa hyvät uudet vuodekin. Että kiitos vaan siitä. Ja nyt nosto kiittää Mia Hafrénia ja Kasper Ramström.